Šodien valdības slēgtā sēdē izšķirsies, vai 100 miljonu latu lielo Eiropas fondu finansējumu atstāt pasažieru vilcienu iepirkumam vai arī pārdalīt šo naudu citiem mērķiem. Par šo jautājumu valdība lems pēc tam, kad būs uzklausījusi pasažieru vilciena ziņojumu par mediācijas procesu ar Spānijas kompāniju CAF. Šis process pasažieru vilcienam saskaņā ar valdības uzdoto bija jānoslēdz līdz pagājušajai piekdienai. Pagaidām par mediācijas procesa iznākumu publiskajā telpā trūkst informācijas. No uzņēmuma paziņojuma var nojaust, ka mediācijā vienošanās nav izdevies panākt, taču oficiāla apstiprinājuma tam nav. Satiksmes ministrs Andrijs Matīs gan vakar paziņoja, ka vilcienu iepirkumam paredzētais Eiropas finansējums visticamāk būs jāpārdala citiem dzelzceļa infrastruktūras projektiem.